Γεια σας κύριε Περικλή.
Γεια σας. Πήρα αφορμή από για τα πανεπιστήμια να σχολιάσω, αλλά θα πω και μερικά άλλα πραγματάκια. Με στεναχωρεί ο αφοριστικός λόγος και η αδυναμία πολλών ακροατών να συνυπολογίσουν στα ζητήματα παραπάνω πλευρές. Και το βλέπω αυτό σε πάρα πολλά ζητήματα. Στο θέμα του πληθωρισμού, ας πούμε στις τιμές του ελαιολάδου, στην αύξηση των ενοικίων. Ο καθένας κοιτάει, είναι πολύ πιο εύκολο να δει την πλευρά του και μένει σε αυτή.
Ναι. Για εξηγήστε το.
Πρέπει κάποιος να δει και την άλλη πλευρά. Πάνω τα ενοίκια. Μετά από τόσα χρόνια στα μνημόνια που δεν γίνονταν επενδύσεις στα ακίνητα, το απόθεμα κατοικιών έχει μειωθεί σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν τώρα που έχουμε μπει σε κάποια ανάπτυξη και είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα οικονομικά. Δεν υπάρχουν λοιπόν διαθέσιμα σπίτια. Έχεις λοιπόν μια αυξημένη ζήτηση και μια περιορισμένη προσφορά. Δεν είναι λογικό να ανεβούν τιμές? Λογικό είναι. Το να προσπαθείς μετά, επειδή αυτό είναι δυσάρεστο για κάποιους, να επιβάλλεις κάποιο είδους διατίμηση ή να περιορίσεις τα νίκια τεχνητά, είναι πρόβλημα. Για ποιους πλέον? Πας να μεταφέρεις το πρόβλημα στους ιδιοκτήτες, όπου πλέον δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας την ιστορία του καθενός από αυτούς. Το πιο εύκολο και βολικό και προσφέρεται στους καφενέδες για προπαγάνδα είναι να σκέφτεται κάποιος ότι είναι ιδιοκτήτης, εισοδηματίας, είναι πλούσιος, ας το πούμε έτσι, δεν πειράζει να χάσει λίγα.
Ναι. Ενώ δεν είναι έτσι, λέτε.
Όχι, πρέπει να ξέρει του καθενός την περίπτωση. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα σπίτι διαθέσιμο, το οποίο τώρα θέλω να το νοικιάσω. Το ετοιμάζω να το νοικιάσω. Θα βάλω όσο πιο ψηλό νίκη μπορώ. Δεν είναι λογικό αυτό? Λογικό είναι. Αν με αναγκάσουν να βάλω ένα χαμηλό ενίκιο, θα χάσω μια πηγή εισοδήματος που τη χρειάζομαι πάρα πολύ από την άλλη πλευρά. Γιατί? Γιατί και εμένα με χτυπάει ο πληθωρισμός, είμαι μισθωτός είμαι κυρίως. Οπότε δεν μπορώ να αυξάνω τις αποδοχές μου. Όταν ανεβαίνουν τιμές, λοιπόν, μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημά μου. Ένα αυτό. Δεύτερο, έχω και ένα στεγαστικό. Όλοι έχουν ακούσει για την αύξηση των ενοικίων, των
επιτοκίων.
Από εκεί εγώ έχω άλλο ένα χτύπημα στα οικονομικά μου. Το να μπορέσω να ρεφάρω κάποια από αυτές τις ζημιές από το ενίκιο είναι κάτι που θα με ξελασπώσει εμένα που τώρα δυσκολεύομαι. Πόσο δύσκολο είναι να σκεφτεί κάποιος και την άλλη πλευρά? Σου λέει ακρύβεινε το λάδι, υπάρχει λόγος που ακρύβεινε το λάδι. Ούτε συνωμοσίες, ούτε μαυραγορίτες, ούτε κουταμάρες και αυτά που λένε. Είναι ζήτημα παραγωγής. 2 χρονιές έχει χτυπηθεί η μεγαλύτερη παραγωγός στην Ευρώπη, που είναι η Ισπανία. Στην ουσία η παραγωγή της έχει πέσει νομίζω στο 1/5 από ό,τι θυμάμαι τελευταία στοιχεία. Αυτοί βγάζουν εκεί πέρα περίπου 1.300.000 τόνους με 1,5 εκατομμύριο τόνους ελαιολάδου το χρόνο. Όταν φέτος βγάλανε 300.000 και είναι το 1/5, δεν περιμένει κανείς ότι δημιουργείται μια τεράστια τρύπα από την πλευρά της προσφοράς. Και η δική μας παραγωγή στην Ελλάδα ήταν πιο χαμηλή και στην Ιταλία ήταν πιο χαμηλή. Στη Βόρεια Αφρική νομίζω δεν είχαν μεγάλες διαφορές. Την Ισία που αλλού βγάζουν ελαιόλαδο. Είναι λογικό λοιπόν όταν έχεις μια ζήτηση που παραμένει σχετικά αυξημένη και ενώ η προσφορά μειώνεται να ανεβεί η τιμή. Έρχονται αμέσως λυσάνε. Θα τα ρίξουμε στον αγρότη. Ο μεσάζων δήθεν, η δικαιολογία εδώ είναι ότι δήθεν θα βγάλει ο μεσάζων. Δεν είναι έτσι. Εγώ έχω ένα μικρό αγροτεμάχιο που έχει ελιές. Το λάδι πριν λίγα χρόνια μας το παίρνανε 2,5 ευρώ το κιλό. 2,20, 2,60. Έγινε ό,τι έγινε. Δεύτερη χρονιά φέτος είχε μεγάλη ζημιά στην Ισπανία. Δεν ξέρω το 2024 τι θα γίνει. Ανέβηκαν οι τιμές. Αυτή τη στιγμή πας σε ένα λειτουργείο, ας πούμε, στη Μεσσηνία, θα σου δώσουν γύρω στα 9 ευρώ το κιλό στον παραγωγό για να το πάρουν. Τι σχέση έχει το 9 ευρώ το κιλό με τα 2,5? Στη Λακωνία δίνουν περισσότερα ακόμα. Κάποιοι που κάνουν εξαγωγές κατευθείαν κάποια ελαιοτριβία αγοράζουν ακόμα πιο ψηλά. Πόσο δύσκολο είναι να σκεφτεί κανείς ότι αν βάλεις ένα περιορισμό στην τιμή, βαράς και τον παραγωγό, τον χτυπάς, ο οποίος περιμένει να βγάλει κάτι παραπάνω τώρα. Δεν είναι δύσκολο.
Θα σας πω, ναι, ο περισσότερος κόσμος όντως σκέφτεται ότι όλα είναι απλά και μόνο κάποιος πάει να ωφεληθεί. Και γι' αυτό γίνονται.
Και τι κακό αλλά έχω να ακούσει. Πάει να ωφεληθεί. Θα πάει να ωφεληθεί. Όταν είχε 2,5 ευρώ το κιλό, ή ας πούμε για να το πάρω και από την άλλη πλευρά. Είπα πριν ότι με έχουν πλήξει τα αυξανόμενα επιτόκια, τα αυξημένα επιτόκια.
Ναι.
Εν γνώση μου πήγα και πήρα ένα στεγαστικό με κειμενόμενο επιτόκιο. Όταν το πήρα, έκανα μια πρόβλεψη και μια εκτίμηση ότι στα επόμενα χρόνια τα επιτόκια θα έμειναν χαμηλά. Αυτό θα μπορούσε να μην βγει. Ήταν απόφαση την πήρα συνειδητά όμως. Και έχει ρίσκο. Όταν δεν έχεις ένα σταθερό επιτόκιο, μπορεί το επιτόκιο να σου φύγει. Και να πάρεις μια ζημιά σε αυτό. Επί 10 χρόνια και παραπάνω, μου βγήκε το στοίχημά μου. Τώρα έφυγε ο πληθωρισμός, ανεβήκαν τα επιτόκια, έχω χτυπηθεί από εκεί, το έχω υπόψη μου. Προσπαθώ να αυξήσω τα εισοδήματά μου και ό,τι μπορώ να κάνω για να το διαχειριστώ, αλλά δεν είμαι ανόητος να βγαίνω να φωνάζω. Μας κατέστρεψαν οι κυβερνήσεις που δεν νοιάζονται. Αφού πήρα μια απόφαση, εγώ τα στοιχεία κάνω.
Ωραία, να το πάρω. Να το θέσω αλλιώς τότε για να κάνουμε έτσι. Καταρχάς, μου αρέσει που ακούγεται κάτι που δεν ακούγεται συχνά. Εκ των πραγμάτων, θέλω στο ανεμολόγιο να ακούγονται πράγματα τα οποία δεν ακούγονται συχνά.
Είναι και υποτίμηση των ανθρώπων αυτό.
Ποιο?
Ότι αυτή η σκέψη μας κάνουν, μας φέρνουν, μας οδηγούν, μας... Τι είμαστε, πρόβατα είμαστε. Ο καθένας, κοιτάξτε, η εμπειρία δική μου λέει, περίπου ένα στους τρεις είναι κάπως μειωμένης νοημοσύνης, δεν τα καταφέρνει καλά να σταθμίσει τα γεγονότα ή τα πράγματα. Οι υπόλοιποι δεν είναι. Όταν τους δώσεις πληροφορίες, συμβούν τις πληροφορίες, καταφέρνουν να παίρνουν συνήθως σωστές αποφάσεις. Είναι νοικοκυρέοι πιο πολλοί και έχουν καλές προθέσεις. Οι απατεώνες είναι συνήθως μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Το πρόβλημα μετά βρίσκεται στο θόρυβο ότι θα πάρουν τελικά οι άνθρωποι πραγματικές πληροφορίες ή να ανοίξει λίγο ορίζοντάς τους, όταν να κάτσουν να σταθμίσουν τα γεγονότα, να μην λένε σαν χλαμάρες και να μην στρέφεται ο ένας εναντίον του άλλου. Εκεί έχει δυσκολία το πράγμα.
Αυτό που θέλω.
Ναι,
πείτε μου.
Όχι, σας άκουσα.
Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι και από τους ακροατές οι οποίοι προσπαθούν να βλέπουν πιο σφαιρικά τα πράγματα. Εσείς, για να μην πλατιάζουμε, θα κάνω ένα ερώτημα και από αυτό θα καταλάβουμε και άλλα για τον τρόπο σκέψης. Πιστεύετε ότι πρέπει να παρεμβαίνει και να ρυθμίζει θέματα της αγοράς το κράτος ή να την αφήνει μόνη της να ρυθμίζεται?
Η αγορά, θα το πω, το θέμα, θα δούμε το θέμα από ψηλά πρώτα. Καταρχήν, όταν οι αγορές είναι ελεύθερες, είναι την καλύτερη λύση ρύθμιση που μπορείς να έχεις. Και καμιά φορά όταν ακούω, επειδή αυτό δεν είναι δημοφιλές ή στους καφενέδες, τους κάνω την ερώτηση την εξής. Αν δεν σας αρέσουν οι ελεύθερες αγορές, ποιες αγορές σας αρέσουν, οι σκλαβωμένες? Και αυτό που συνήθως δημιουργεί μια αναστάτωση. Τι θέλω να πω με αυτό? Και εδώ υπάρχει και άλλη μια παρεξήγηση. Στις αγορές συμμετέχουμε όλοι. Αυτό που νομίζουν οι πιο πολλοί είναι ότι δεν είμαι μετέχω εγώ στις αγορές και στα εμπόρια των προϊόντων, αλλά είναι κάποιοι ορισμένοι που κάνουν και ελέγχουν και τα μανιπουλάρουν, τα χειραγωγούν και δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Αυτό δεν είναι ο κανόνας. Να δώσω ένα παράδειγμα και θα πάνω σε αυτό, θα είμαι πιο σαφής σε αυτό που είπατε. Αγορά αλουμινίου. Εντάξει. Πόσο πιστεύετε εσείς ότι συμμετέχετε στη διαμόρφωση της τιμής του αλουμινίου? Ποιος θα το σκεφτόταν αυτό? Το δίνω κάμια φορά ως παράδειγμα για να ανοίξει λίγο να ξεκολλήσει.
Δεν θα το σκεφτόταν κάποιος. Καλά-καλά κουφώματα αλουμινίου να θέλει να βάλει κάποιος στο σπίτι του, μπορεί να μην το...
Εγώ το πάω σε κάτι ακόμα πιο πίσω που δεν πάει το μυαλό του για να φανεί. Εγώ προσωπικά μου αρέσουν τα αναψυκτικά να είναι κρύα. Τα αναψυκτικά κυκλοφορούν σε πολλές συσκευασίες. Κάποιες από αυτές είναι πλαστικές. Συνήθως αυτές οι συσκευασίες, το αναψυκτικό είναι και πιο φτηνό. Το απλαστικό όμως δεν είναι καλός αγωγός θερμότητας. Όταν λοιπόν τα βάζω στο ψυγείο, δεν κρυώνω αρκετά τα αναψυκτικά μου. Προτιμώ λοιπόν να παίρνω με αλουμινένιο κουτάκι. Το οποίο το έχουν κάνει όλο και πιο λεπτό για να γλιτώνει μέταλλο. Γιατί εκεί κρυώνει πιο καλά το αναψυκτικό μου. Είναι μια προτίμηση λοιπόν. Όταν πάω λοιπόν εγώ στο σούπερ μάρκετ και προτιμώ να αγοράσω πιο ακριβά το αναψυκτικό μου επειδή το θέλω σε αλουμινένια συσκευασία, είναι ένας τρόπος να επηρεάσω την αγορά αλουμινίου. Δεν πάει κανένας στο μυαλό σου αυτό. Έτσι δουλεύει ο κόσμος. Όταν η εταιρεία που βλέπει τη ζήτηση και ποιο προϊόν αυτή που παράγει τα αναψυκτικά και κανονίζει την παραγωγή της και αποφασίζει πόση ποσότητα θα βγάλει σε πλαστικό μπουκάλι και πόσα θα βγάλει σε αλουμινένια κουτάκια, βάζει μέσα την προτίμησή μου. Ο κόσμος έχει περίπου 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Οι άνθρωποι σαν και εμένα που διαλέγουν 8 δισεκατομμύρια που ασχολούνται με τα αναψυκτικά τους, όσοι από αυτούς μπορούν να αγοράσουν τέτοια που τώρα πια είναι που πολλοί, μπαίνει αυτή η προτίμηση να αγορά αλουμινίου. Ποιος θα το φανταστεί αυτό? Και έρχονται και σου λένε είμαι εκτός αγορών. Δεν είσαι εκτός αγοράς.
Εντάξει,
είσαι
εκεί. Ωραίο το παράδειγμα.
Δεν είναι τόσο δύσκολο.
Ναι, ναι. Καλό το παράδειγμα. Ωραίο. Ναι, ενώ για να γίνει κατανοητό.
Και αλλά... ξαναγυρίζω σε αυτό που ρωτήσατε.
Ναι, για...
εκείνο μας...
αν λοιπόν πρέπει το κράτος να ρίξει.
Αν οι αγορές και ελεύθερες και υπάρχει ανταγωνισμός, τις αφήνεις μόνες τους. Στρώνε. Κάθε τόσο ισορροπούν και αυτό που υπάρχει, είναι ότι νομίζουν ότι οι αγορές που λέμε και οι τιμές θα πάνε να ισορροπήσουν σε μια κατάσταση που θα τους ευχαριστεί όλους. Όχι, δεν θα πάνε εκεί. Θα πάνε εκεί που θα τους φέρει η προσφορά και η ζήτηση. Πού πρέπει να έχεις, πού επιβάλλεται πολλές φορές να έχεις επέμβαση από πάνω και ρυθμίσεις, όταν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός, όταν κάνουν καρτέλ, όταν συνεννοούνται οι πολιτές, όταν πάνε να δημιουργηθούν μονοπόλια, όταν έχεις αυτά τα ζητήματα. Το μονοπόλιο είναι εξορισμού κακό για τον καταναλωτή. Εξορισμού, δεν υπάρχει πιο υπηρεσία.
Ωραία, αυτές οι περιπτώσεις που είπατε με το ακριβό λάδι, υπάρχει στρέβλωση. Με την αγορά ενοικίων υπάρχει στρέβλωση.
Όχι, δεν σας είπα τα νούμερα. Είναι τεράστιο το κενό στην προσφορά. Δεν είχε παραγωγή. Όταν γκρεμίστηκε η παραγωγή, βούλιαξε. Όταν είσαι στο 1/5 και από την άλλη η ζήτηση δεν θα προσαρμοστεί αμέσως.
Το γάλα που λέει εδώ ένας ακροτής, που είναι το πιο ακριβό στην Ελλάδα, εκεί υπάρχει στρέβλωση?
Δεν μπορώ να ξέρω σε κάθε αγορά με προϊόντους τι ακριβώς συμβαίνει. Και για αυτή τη δουλειά έχουμε υποτίθεται κρατικό φορέα να κάνει αυτές τις δουλειές. Την Επιτροπή Ανταγωνισμού τι έχουμε, να κοιτάει, να δει, τα βρίσκουν μεταξύ τους, συνεννοούνται.
Οπότε και εκεί η απάντηση πάει. Και άμα δεν σου αρέσει ο φορέας και αυτός που τον ελέγχει, δηλαδή η κυβέρνηση, στείλ του σπίτι τους. Άρα πάλι συμμετέχεις.
Μα ο φορέας είναι κρατικός. Και εδώ είναι το περίεργο εδώ πέρα, ότι αυτοί που φωνάζουν για αυτά είναι συνήθως αυτοί που τα θέλουν όλα κρατικά. Έτσι. Και απ' την άλλη δεν μας εξηγούν γιατί δεν λειτουργούν οι κρατικές υπηρεσίες κάθε τόσο. Το σόφισμα εδώ πέρα, το τέχνασμα. Είναι ότι φταίει η κυβέρνηση. Ας πούμε τώρα είναι ο Μητσοτάκης και δεν λειτουργεί καλά η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ενώ άμα έρθει ο αριστερός πολιτικός, που δήθεν είναι τίμιος, ή ο ακροδεξιός, γιατί αυτοί συνήθως παίζουν ή ηθικολογούν συνεχώς, οι αριστεροί και οι ακροδεξιοί. Εκεί έχουμε την ηθικολογία. Το πρόβλημα δεν είναι δηλαδή ότι δημόσιες υπηρεσίες, κρατικές μάλλον να το πω έτσι, υπηρεσίες στην Ελλάδα δεν δουλεύουν καλά, φταίει η κυβέρνηση. Ας πούμε, κάθε φορά αυτή θα πάει να ασχοληθεί με τον υπάλληλο προσωπικά, του δίνει εντολές. Σαν χλαμάρες δηλαδή. Και εδώ και να επευκαιρία, θα θυμηθώ και κάτι άλλο. Έχουμε τώρα το εξής παράλογο εδώ πέρα. Στην Ελλάδα που η αριστερή ιδεολογία, ας πούμε, κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει τα πάντα κρατικά. Τώρα γίνεται χαμός με τα πανεπιστήμια. Τα θέλουν μόνο κρατικά. Και όταν συζητάω με τέτοιους ανθρώπους, βλέπω με λύπη ότι δεν εμπιστεύονται κανένα δίπλα τους. Όταν ο διπλανός τους, ο γείτονάς τους, ο συμπολίτης τους δραστηριοποιείται οικονομικά ως ιδιώτης, έχει πάντα κακή πρόθεση, θέλει να τους πει το αίμα και να τους τη φέρει. Είναι δηλαδή λαμόγιο. Αν ο ίδιος άνθρωπος, όταν τα κάνουμε όμως όλα, η λύση τους είναι να τα κάνουν κρατικά. Ο ίδιος άνθρωπος τώρα που ήταν λαμόγιο όταν δουλεύει για πάρτι του δήθεν, όταν γίνει μπει στα κρατικά μισθολόγια, με μαγικό τρόπο πάβει να είναι λαμόγιο. Στο μυαλό αυτών των ανθρώπων. Δεν το καταλαβαίνω. Και θέλω επί ευκαιρία τώρα να σημειώσω ότι όλος ο πολιτισμός μας...
Και να κάνετε έναν επίλογο, γιατί
ναι,
όχι, έχει
αυτό.
Πολύ ενδιαφέρον, απλώς είμαστε ώρα, θα σχολιάσω
θα
μετά.
Πω. Ωραία, θα το πω αυτό.
Να ξανακαλέσετε, να μην είναι...
Ναι, ότι ο πολιτισμός μας όλος...
Νομίζω πρώτη φορά μιλάμε, δεν ξέρω.
Ναι, ναι. Στηρίζεται στην εμπιστοσύνη τελικά. Και στην εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν ξέρουμε τίποτα για αυτούς. Και τι θέλω να πω. πάω εγώ τώρα που είμαι, μάλιστα όπως είναι δομημένη η ζωή μου, εγώ πάω, παίρνω τρόφιμα, τα πιο πολλά μου τρόφιμα είναι συσκευασμένα. Πάω στο σούπερ μάρκετ, πάω στο... Δεν φτιάχνω εγώ τα τρόφιμα, δεν παράγω εγώ τα τρόφιμά μου. Έτσι, εκτός από το λάδι μου.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που το φτιάχνουν, που τα φτιάχνουν, ότι δεν θα με τη δηλητηριάσουν, δεν θα με τις ακατέψουν, δεν. Το ίδιο συμβαίνει με χίλια δύο πράγματα. Δεν φτιάχνω τα ρούχα μου, δεν φτιάχνω τα παπούτσια μου, δεν συνεπισκευάζω το αυτοκίνητό μου. Όλη η κοινωνία μας στηρίζεται σε αυτό. Έτσι ξεκολλήσαμε. Και αυτή η εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που αναλαμβάνουν να κάνουν κάποια δουλειά για μας οδηγεί στον καταμερισμό εργασίας που απελευθερώνει δυνάμεις, μας κάνει όλους πιο παραγωγικούς και μπορούμε να μην αποφεύγουμε να κάνουμε τις δουλειές οι οποίες δεν καταφέρνουμε καλά για να κάνουμε μια άλλη δουλειά που την καταφέρνουμε καλά. Και αυτό σιγά σιγά αυξάνει τον πλούτο όλης της κοινωνίας. Και έχουμε όλο και περισσότερα πράγματα. Και τώρα το πρόβλημά μας δεν είναι ότι μας λείπει το φαΐ όπως μας έλειπε μέχρι πριν 200 χρόνια που ήταν όλοι λιπόσαρκοι και τρέχαν να μαζέψουν τις θερμίδες ημέρας. Το πρόβλημά μας τώρα είναι ότι είμαστε υπέρβαροι. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται επειδή εμπιστευόμαστε ανθρώπους για τους οποίους δεν ξέρουμε τίποτα. Και οι ανοιχτές αγορές με τον ανταγωνισμό σε αυτό το πράγμα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Και σε μια άλλη φορά θα πω και για το αόρατο χέρι που έλεγε ο Adam Smith και πώς το διαστρεβλώνουν για να φαίνεται γελίο.
Έγινε κύριε Περικλή, καλή συνέχεια.
Σας χαιρετώ.
Γεια σας, ο κύριος Περικλής από το Χαλάνδρη σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Σας έχω ξαναπεί ότι οπότε χρησιμοποιώ, απλώς θέλω κάθε φορά να το διευκρινίζω, τον όρο για μια τοποθέτηση ότι τη βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν είναι ότι συμφωνώ εγώ, ας πούμε, διαφωνώ με το να μην παρεμβαίνει και να ρυθμίζει το κράτος. Δεν θεωρώ ότι μπορεί από μόνη της η αγορά. Δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο, σύμφωνα με τον κύριο Περικλή, έχω άδικο. Ναι, προλαβαίνομαι κι άλλο. Βρίσκω ενδιαφέρουσα μια τοποθέτηση που βλέπω ότι έχει μια στοιχειοθετημένη επιχειρηματολογία και όπου οι ακροατές οι οποίοι θα θέλουν να διαφωνήσουν θα πρέπει και αυτοί αντίστοιχα να παρουσιάσουν αντίστοιχο επίπεδου επιχειρηματολογία. Είναι ορισμένες φορές όπου είναι πολύ εύκολο να εκφράσεις τη διαφωνία σου σε κάποιον διότι τα επιχειρήματά του είναι αδύναμα. Είναι φορές που άλλος σου απαντάει με έναν τρόπο συγκεκριμένο και πρέπει και εσύ αντίστοιχα να είσαι πιο συγκροτημένος. Πολύ ενδιαφέρον θα είχε, ναι, βλέπω από ακροτές προφανώς και από τον περισσότερο, περισσότερο, δεν ξέρω, υπάρχει από η διαφωνία. Να, ας πούμε, αυτό που γράφει τώρα ο κύριος Ιωάννης, θα το απαντούσε εύκολα ο κύριος Περικλής. Λέει, για ρωτατών που τον διόρισε μια δημοκρατία. Θα σας έλεγε, όπως είπε και στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ότι ηθικολογείται. Ο Γιάννης, Λαμόγιο, Κλίστον, το ίδιο. Ο Μιχάλης Βρίζη. Ο Ιωάννης, δεν καταλαβαίνω. Είναι απόλυτα λογικό, λέει ο Νίκος, η κοινή γνώμη να σκέφτεται πρώτα τον πιο αδύναμο. Κακά τα ψέματα, δεν θα σκεφτώ έναν άνθρωπο με ιδιοκτησία που θα περιορίσει απλά τα εισοδήματά του σε σχέση με κάποιον που δεν θα μπορέσει να βγάλει το μήνα. Πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος για να περιορίσει ανθρώπους όπως ο κύριος που πάσχουν από έλλειψη συστήματος αλληλεγγύης. Μέχρι το τελευταίο, εντάξει, απαντούσε, είχε μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Τώρα στο τέλος πάλι, και εσύ, Νίκο, το γύρισε στην προσωπική επίθεση. Δεν ξέρει αν ο άλλος. Αυτά που σου λέω, λέει ο Γιάννης, εγώ τόσο καιρό και με βρίζεις, τώρα λες για ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Συγκρίνεται ο τρόπος που ανέπτυξε την επιχειρηματολογία του κύριος Περικλής με αυτά που μου στέλνει στο μήνυμα. Ο Γιάννης Αποστοδίου, πάλι θυμωμένος. Είμαστε υπέρβαλοι από το πολύ ψωμί και μακαρόνι, όχι από το χαβιάρι. Δεν στάθηκε σε αυτό. Στάθηκε στο ότι άλλο πρόβλημα το ένα, άλλο πρόβλημα το άλλο. Εκ των πραγμάτων, σε σχέση με το τότε, τώρα είναι, δείχνει ότι δεν ψάχνεις. Όπως τότε που ήταν όλοι ο Στεπέλη. Πώς αρχεί. Τι κρίμα που το διέκοψες, λέει ο Αλεξάνδρ. Δεν ξέρω αν το εννοεί, αν δεν το λέει σαρκαστικά, αλλά κάποια στιγμή δεν γίνεται. Πρέπει να περάσουμε και σε επόμενους ακροατές. Φώτης από το Σικάγο, ο καλύτερος ομιλητής όλων των εποχών που έχει μιλήσει στο Ανεμολόγιο. Παίζει ρόλο λοιπόν αν η διαφωνία κάποιου είναι ότι εγώ δεν θέλω ελεύθερη αγορά, αλλά θέλω κεντρικό σχεδιασμό. Αυτές είναι οι δύο επιλογές μας, παιδιά. Να είμαστε ρεαλιστές. Ελεύθερη αγορά, κεντρικός σχεδιασμός. Τώρα που μιλάμε, μπορεί η ανθρωπότητα μελλοντικά να βρει κάτι άλλο. Πολύ καλύτερο και από τα δύο. Αλλά προς το παρόν αυτές είναι οι επιλογές μας. Ελεύθερη αγορά ή κεντρικός σχεδιασμός. Είναι λοιπόν διαφορετικό να διαφωνείς λέγοντας εγώ θέλω κεντρικό σχεδιασμό, δεν θέλω ελεύθερη αγορά. Είναι διαφορετικό να διαφωνείς λέγοντας και εγώ ελεύθερη αγορά θέλω. Αλλά θέλω αυτούς τους κανόνες, θέλω αυτό το πλαίσιο, θέλω αυτές τις παρεμβάσεις. Πάμε στην κυρία Δέσποινα από τον Βύρο. Γενικά αρκετά ενδιαφέρον το αποψινό ανεμολόγιο. Πώς τα κατάφερες ρε εσύ Γιάννη, μονίμως τα βάζεις με όλους τους ακροατές και το επίπεδο του ανεμολογίου και αυτό και εκείνο και το ένα και το άλλο. Και τώρα που βγήκε κάποιος ο οποίος ακόμα και από τα όσα εσύ σκέφτεσαι τα είπε καλύτερα από ό,τι και εσύ θα τα έλεγες, πάλι μπόρεσες και το γύρισες σε αρνητικό. Δηλαδή κατάλαβες γιατί σου λέω ότι είσαι εμπαθής. Ή μπορεί απλώς να κάνεις το χαβαλέ σου δύο παρά και εγώ να το παίρνω διαφορετικά. Γεια σας κυρία Δέσποινα.
Καλησπέρα σας κυρία Λαβεϊτή.
Χαίρετε.
Εγώ θα διαφωνήσω σε αρκετά σημεία με τον τελευταίο κύριο.
Βεβαίως, έχουμε 7 λεπτά για το κλείσιμο. Σας το λέω λίγο για διαχείριση,
γρήγορα,
όχι για άγχος.
Γρήγορα.
Καλά 7 λεπτά, μην νομίζετε.
Ναι, βεβαίως, πάρα πολύ καλά είναι. Εγώ είχα πει ότι θα μιλήσω για τη δωρεάν παιδεία και δωρεάν παιδεία και δωρεάν υγεία. Είναι τα μόνα που πρέπει να έχει αυτό το κράτος, γιατί είναι σε ένα σταυροδρόμι και πρέπει να υπάρχει και αξιοκρατία. Εφόσον μέχρι τώρα προσπαθούμε να κάνουμε λίγο τη δημόσια διοίκηση πιο λειτουργική. Δεν είχαμε δημόσια διοίκηση, παραδείγματος χάρη τα νοσοκομεία δεν είχαν πριν λίγα χρόνια έσοδα-έξοδα. Μπαίνανε το βράδυ τα φάρμακα στις αποθήκες και την άλλη μέρα δεν υπήρχε τίποτα. Πριν 6-7 χρόνια αυτό γινόταν. Μετά το μνημόνιο.
Δεν το ξέρει ο κόσμος όμως αυτό. Νομίζω ότι πάντα.
Εμείς κάποιοι τα γνωρίζουμε, να σας πω κάτι. Όσοι δουλέψαμε σε προβληματικές. Όσοι γνωρίζουμε ανθρώπους που.
Και όταν εγώ τους λέω ότι τα τελευταία 10-15 χρόνια βελτιώνονται και γίνονται προσπάθειες να φτιάξουν πράγματα τα οποία στο παρελθόν δημιουργήθηκαν ως χάλια και τα λοιπά, φαίνομαι ο κακός, δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι τους λέω ότι.
Εγώ δεν ακυρώνω. Γιατί
δεν είναι έτσι, μόνοι σας το είπατε. Απλώς αυτό που εισπράττεις τώρα, νομίζω ότι αυτός που είναι τώρα ευθύνεται πιο πολύ. Ενώ στην ζημιά, την έχουν κάνει πολύ πολύ περισσότερο οι προηγούμενοι.
Πριν 20-30 χρόνια, τότε έγινε μεγάλη ζημιά από το παράθυρο. Δεν μπορεί. Καταλάβατε.
Σας διακόπτω και έχετε δίκιο. Απλώς με παρασέρνει η κουβέντα. Μ' αρέσει σήμερα.
Βγήκαν διαμαντάκια τα τελευταία χρόνια και στην πληροφορική και παντού. Και γίνονται και επενδύσεις. Αλλά χωρίς δημόσια παιδεία και υγεία δεν πάει μπροστά αυτό το κράτος και ούτε με τους εξοπλισμούς. Εμείς δεν είμαστε Αυστρία. Εμείς έχουμε τον Ερντογάν δίπλα. Εμείς θα φτιάξουμε ξενόγλωσσα πανεπιστήμια. Και να έρθουν και να μάθουν και ιστορία. Και αν θέλουν και κάποιο ιδιωτικό, και αν έρθει κάποιο επιφανές ιδιωτικό, να πάει Αλεξανδρούπολη ή Κρήτη. Όχι στην Αθήνα. Δεν αντέχει η Αθήνα ούτε έναν.
Καταλαβαίνω. Και αυτό δεν είχε. Δεν θυμάμαι ότι είχε κάποιο άλλο.
Ακούστε κάτι.
Σε άλλη πόλη. Επίσης, το δίλημα Κανόνια ή Βούτυρο που θέσατε είναι πάρα πολύ, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, πολύ κρίσιμη ισορροπία.
Επειδή έχω παιδιά που ασχολούνται με τον ιδιωτικό τομέα και προσφέρουν πολύ δηλαδή, γιατί ήταν από το Θεό, όχι από με το ζόρι. Δεν μπορεί να θες να γίνεις γιατρός, να σου έχουν φροντιστήρια από τον πρώτο δημοτικού και να παίρνεις 14 και να σου φτιάξω και πανεπιστήμιο για να γίνεις γιατρός. Όχι, δεν γίνεται. Είμαστε μια χώρα που διδάξαμε. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε πισωγυρίσματα και να σας πω και κάτι. Με την κυρία Θεοδώρα διαφωνώ. Λίγο εγώ κάπου τον δικαιολογώ τον κύριο εκείνο. Προσέφερε 40 χρόνια στην οικογένεια και τον πετάξανε.
Όχι, όχι, σε αυτό να μην το διαφωνήσουμε.
Δεν τον δικαιολογώ, δεν τον δικαιολώ. Ναι.
Να διαφωνήσετε σε άλλο θέμα.
Η παιδεία του, αυτό μπορεί να είναι. Είμαι κατά, για όνομα του Θεού, δεν λέω.
Το ξέρω, αλλά επειδή είναι δημόσιο το βήμα, χρειάζεται ένα χαρασπασμένο τηλέφωνο
κάτι.
Και μπορεί να πιαστούμε στο σπασμό και να βρούμε.
Ακούστε.
Να χάσουμε.
Ακούστε κάτι. Ρωτάω Αλβανίδες μητέρες.
τρία λεπτά.
Γιατί σας ξεφεύγουν τα παιδιά σας και ξέρετε τι μας λένε. Δουλεύουμε σε εργολάβους, σηκωνόμαστε 5 η ώρα, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα παιδιά μας και μας ξεφεύγουν. Δεν υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει πρόνοια. Ενώ δεν έχουμε νηπιαγωγεία βρεφονηπιακούς, παραδείγματος χάρη εγώ το εγγονάκι μου το στέλνουμε σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό, γιατί δεν υπάρχουν αυτά, έπρεπε να είναι δεδομένα στην Ελλάδα. Δεν φτάνει που δεν έχουμε και τον πρωτογενή τομέα που έπρεπε να τον έχουμε στην κορυφή, γιατί έχουμε διαμάντια τα βερίκοκά μας και όλα αυτά, και οι αγρότες δουλεύουν νύχτα μέρα, και εγώ προέρχομαι από αγροτική οικογένεια, αλλά γίναμε παρτάκηδες τα τελευταία 30 χρόνια. Να σας πω και ένα παράδειγμα και κλείνω. Παιδιά σε μεγάλες εταιρείες των 500, μυαλά, προγραμματιστές, συζητάνε μεταξύ τους και λένε καμιά δεκαριά, 20-30 εκεί που πίνουν καφέ, να ζητήσουμε ιδιωτική ασφάλιση. Δεν ξέρουν ότι το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική η ασφάλιση για να έχει και ο άνθρωπος σύνταξη, που δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες να σπουδάζει. Δηλαδή κάποιοι από εκείνους που τα συζητούσαν αυτά είχαν πατεράδες γιατρούς, εφοριακούς, δεν μείναν ποτέ άνεργοι, δουλέψαν, φάγανε από το δημόσιο κουρβανά. Και είναι στον κόσμο τα παιδιά. Όταν όμως επεμβαίνουν κάποια παιδιά χαρισματικά από το Θεό, όχι, και τα βάζουν στη θέση τους και τους λένε για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει η κοινωνική ασφάλιση και ότι είμαστε μια ειδική χώρα, γίνανε παρτάκιδες, ενώ υπάρχουν παιδιά διαμάντια σε αυτή τη χώρα. Όλοι κοιτάνε πώς θα τους κόψουν το δρόμο αυτών των παιδιών, να βάλουν το δικό τους. Όπως τώρα μετά, εγώ θεωρώ άκερη τη χρονική περίοδο των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θεωρώ άκερη. Και ειδικά τα απογευματινά ιατρία θα ανατριχιάζει ο Δοξιάδης. Δεν λέω για τα γεννηματά, ο Δοξιάδης, ο Σπύρος, που έδωσε τη ζωούλα του. Αλλά ήταν άλλα μυαλά, άλλοι άνθρωποι τότε. Ήταν άλλοι άνθρωποι. Και γι' αυτό αντέξαμε και γι' αυτό κάναμε και εξαγωγή μυαλών. Εμένα τα παιδιά μου όταν βγαίνουν στο εξωτερικό με το επάγγελμα που έχουν...
Εντάξει, και μόνο το γεγονός ότι γνωρίζετε τον Σπύρο Δοξιάδη δείχνει αυτό, επιβεβαιώνει αυτό που είπατε πριν, ότι είστε στο χώρο. Γιατί
είχα παππού δάσκαλο.
Οι περισσότεροι το γεννήματα ξέρουν. Η συνεισφορά του Δοξιάδη σε αυτό που λέμε εσύ είναι
κολοσσία. Στο χωριό του Αγράμματος, όταν απέκτησε χρήματα σε ένα πολύ ορεινό χωριό, έφτιαξε σχολείο, είχε δάσκαλο. Τα είδε το δάσκαλο.
Ναι, δεν διαφωνώ, απλώς. Θα σας πω τι καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι ήμασταν σε ένα τέλμα, αρχίσαν να γίνονται προσπάθειες η χώρα να βγει από το τέλμα. Όπως τότε με το ΕΣΥ, με τη δημόσια
δωρεά. Γίνανε.
Και εκεί, που θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμα πιο μπροστά η χώρα, για 30 χρόνια κάναμε πίσω πάλι βήματα.
Και
τώρα ξανά καταλάβατε, δηλαδή ήμασταν πίσω, προχωρήσαμε.
Έχω δικαίωμα να τα λέω.
Ναι. Κάποια στιγμή είπαμε δεν θα προχωρήσουμε άλλο, πάμε όλοι πίσω, πήγαμε όλοι πίσω και τώρα προσπαθούμε να ξανά... Γεια σας κυρία Δέσποινα, να είστε καλά.
Τα είναι αυτά, οι εργολάβοι δεν θα καθαρίσουν τα νοσοκομεία μας. Ναι, μεν πρέπει να υπάρχει τεχνικός, πολιτικός μηχανικός υπεύθυνος κυρίως σε ένα νοσοκομείο, αλλά εφόσον δεν έχουμε γιατρούς, τι το χρειάζεται το Ιπποκράτειο που δεν έχει κλινικές? Να γίνει συγχώνευση με τον Ερυθρό Σταυρό.
Κατανοητό.
Δεν υπάρχει, καταλάβατε, έπρεπε να τρέχει με την κατσαρόλα ο κύριος αυτός που του δόθηκαν τόσα χρήματα. Δεν είχε 3 αίθουσες ο Δήμος Αθηναίων για να τα είχε.
Α, για το, ναι, τώρα που έχουμε βγει όλα αυτά με τον...
Καταλάβατε.
Σας διακόπτω λίγο απότομα, έκλεισε η εκπομπή, δεν είναι θέμα γένειας. Εσείς να είστε ακόμα καλά. Ευχαριστώ και όλος ο κόσμος και όλοι οι ακροατές. Μου είπε ο Άρης, γράφει ότι τέτοια τηλεφωνήματα θέλουμε σαν του Περικλή και θα έχει το χρυσό αιώνα του ανεμολογίου. Άντε με τον κάθε γκρινιάρη που για όλο του φταίνει η άλλη και το κράτος. Ενώ από την άλλη ο Νίκος, οφείλω να διαβάσω το μήνυμά του, γιατί το σχολίασα νωρίτερα, που του λέω: κάνεις προσωπική επίθεση στο δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος επιχείρημα, αλλά το δεύτερο του κάνεις προσωπική επίθεση του Περικλή. Δεν είναι, λέει ο Νίκος, προσωπική επίθεση, είναι σχόλιο πάνω στην τοποθέτησή του. Όταν ένας άνθρωπος θυματοποιείται, ο οποίος και σε αντικειμενικά είναι σε καλύτερη θέση από τον μέσο Έλληνα, σημαίνει ότι έχει έλλειψη αλληλεγγύης. Είμαι σίγουρος ότι αν μπορούσατε, θα κάνατε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που θα ενδιέφερε και όλους εμάς που θα την ακούγαμε. Αυτά, κλείνουμε λίγο απότομα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το απόψινό ανεμολόγιο. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μανώλης Παρδάλης, συνεχίζεται η επικοινωνία μέχρι τις 5 το πρωί.